God eftermiddag og velkommen til Spørg Lægen her på Radio 4. Mit navn er Michael Christensen, jeg er praktiserende læge og din læge i radioen den næste times tid. Den kvikke lytter vil nok have bemærket, at klokken kun er lidt over 1 og ikke lidt over 2, som det plejer, når Spørg Lægen tuner frem i din radio. Og det er simpelthen, fordi vi har jo sengetid. Så fremover er jeg eller min medlæge og medvært Heidi Hedegaard at finde fra klokken 13.05 i dine ører hver lørdag, lige her på Radio 4. Men bare rolig, indholdet er stadig det samme. Og hvis du hører programmet efterfølgende som podcast, fordi du har tunet ind klokken 14.05, som du plejer, så beklager forvirringen, men håber, du vil nyde programmet alligevel. Og med de praktiske ord vil jeg lede opmærksomheden tilbage på danskernes sundhed og sygdom, for det er netop essensen af dette program. Vi vender aktuelle emner og problemstillinger, men også de sundhedsfaglige ting, der fylder for dig. Så hvis du sidder med et spørgsmål, modtager jeg det gerne på mailen sl@radio4.dk. Du kan også ringe ind på 70 20 04 00 og indtale dit spørgsmål som en besked, så vil Heidi Hedegaard og jeg besvare så mange som muligt. I dagens program vil jeg stille skarp på antibiotikaresistens, altså når bakterier bliver modstandsdygtige, udvikler resistens overfor antibiotika, og dermed ikke kan behandles så godt og så nemt. Senere i programmet runder jeg af med et emne, som mange studerende måske sidder med lige nu, eller som kender alt for godt, nemlig eksamensangst. Så hvis der sidder travle studerende og lytter med, håber jeg, at dagens program kan give et afbræk fra eksamenslæsningen og forhåbentlig give noget ro og gode råd med på vejen. Og hvis du ikke har en eksamen hængende overhovedet, kan jeg fortælle dig, at de råd også kan bruges i andre situationer, hvor du skal præstere, som for eksempel jobsamtaler. Så jeg håber, du bliver hængende her i Spørg Lægen på Radio 4. Hoste, snot og ondt i halsen. Måske lidt småfeber. Nogle mennesker siger, at de ellers aldrig får feber, og når nu de har feber, så må der helt sikkert være noget galt. Måske har det stået på i nogle dage, eller også så kan man bare ikke forstå, hvorfor man bliver ved med at skrænte og være forkølet og hostende. Heldigvis så klarer de fleste forkølelsestilfælde sig selv, men folk har lidt forskellige tærskler for at henvende sig til lægen, så jeg har en del af den slags patienter i røret om morgenen i min telefontid, og specielt som en del af lægevagtsarbejdet. De fortæller, at de er bange for lungebetændelse og vil gerne have en vurdering, for eksempel lyttes på lungerne eller kigges i halsen. Og nogen går skridtet videre og vil have antibiotika over telefonen, fordi det, som de fortæller mig, virkede sidste gang, eller de er vant til at få det af den tidligere læge. Andre er uforstående over for, at vi som læger afventer, at patientens eget immunforsvar virker og klarer infektionen, særligt fordi der i enkelte tilfælde vil være forløb, hvor der så vil være behov for antibiotisk behandling. Det er et tidsperspektiv, hvor der nogle gange viser sig noget andet undervejs, eller at der gror bakterier frem i slimen i luftvejene, ørerne eller bihulerne, gør, at min indledende vurdering kan se fredelig ud, men at der så kan tilstøde komplikationer som bakterieinfektion. Og det kan nogen tolke som en fejlvurdering, men er desværre lidt en integreret udfordring for mig som praktiserende læge. Men hvorfor giver vi som læger ikke bare penicillin som behandling uden videre? Svaret er faktisk blandt andet antibiotikaresistens, og som vi skal høre om senere i dag, så er det et voksende problem. Det kan give kompliceret behandlingsforløb, og derfor udskriver din læge formentlig ikke så nemt antibiotika, som han måske har gjort tidligere. Det er nemlig ikke helt appelsinfrit. For eksempel oplevede jeg for ikke så længe siden en patient, som var blevet syg i udlandet og har fået udleveret flere forskellige slags antibiotika, eller noget bredspektret antibiotika, og det kan være, at det hjalp lidt, men det kan også være, at det bare var en virusinfektion, som gik over sig selv. I stedet blev patienten syg af en tarminfektion, og det kan skyldes, at antibiotikaen, som hun fik, slog den raske tarmflora ihjel, og i stedet er der vokset en sygdomsfremkaldende bakterie frem. En bakterie, som gav en kraftig infektion og som krævede sygehusbehandling. Derfor synes jeg, det er virkelig relevant, at vi i dag kigger nærmere på antibiotikaresistens og hvad det betyder for os her i Danmark. Da Alexander Fleming i 1928 opdagede, at man kunne behandle bakterier med penicillin, var det en af de største medicinske opdagelser, der er lavet. Det var en kæmpe revolution, da det senere hen blev muligt at masseproducere og bruge i behandling af infektioner. Der er siden udviklet flere slags antibiotika, altså midler, som bekæmper bakterier, som kan bruges i kampen mod infektioner, og penicillin er nok stadig det mest kendte og det mest anvendte. På grund af et ukontrolleret stigende forbrug af antibiotika hos både dyr og mennesker, er der sket en lige så kraftig og ubehagelig udvikling i resistente bakterier, altså at bakterierne bliver modstandsdygtige, og dermed bliver det vanskeligt at bekæmpe de der infektioner. Verdensbanken har kaldt det en langsom tsunami, og WHO anslår, at ca. 700.000 personer mister livet om året, men at det i løbet af ca. 30 år vil være 10 millioner mennesker på verdensplan. Derfor er der i Danmark stort fokus på at mindske forkert brug af antibiotika. Og de fleste infektioner skyldes virus og ikke bakterier, og derfor nytter det ikke noget at behandle for eksempel en forkølelse med penicillin. Til gengæld er der andre lande, der ikke har været lige så aktive, og hvor man er mere afslappet med at behandle med antibiotika, som nu har problemer med bakterier, der er blevet multiresistente. Det er dog ikke kun i udlandet, men også i Danmark, vi berører det her. Til at hjælpe os med at forstå udfordringen med bakterier og resistens, har jeg Peder Warning, forsker og bioinformatiker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Sygehus med i studiet. Peder Warning, velkommen til.
Tak.
Peder, først og fremmest, vil du ikke fortælle os, hvordan udvikler bakterierne resistens?
Altså, det kan ske på flere måder. En af dem er, at de låner et gen fra en anden bakterie, som gør den anden bakterie resistent. Og for at forstå udbredelsen af det, så er det, at resistens, Fleming opdagede det hos en svamp, der lavede penicillin. Og der har været produceret antibiotika i naturen, altså altid. Så det vil sige, alle resistenserne er derude et sted, fordi når der bliver produceret antibiotika, så bliver der også lavet en resistens i naturen. Så evolutionen har frembragt alle mulige antibiotika, det er dem, vi bruger på hospitalet, og så har det frembragt resistenser. Så i virkeligheden er det et spørgsmål om tid, før at den specifikke resistens når frem til de bakterier, som gør os syge. De starter som regel i jordbakterier, fordi jordbakterier er et rigtig godt sted at udvikle antibiotika og resistens.
Så du siger egentlig, det er jo en naturlig udvikling, der egentlig sker?
Resistensen er derude, fordi antibiotika har eksisteret i millioner af år.
Og hvordan sker det så inde i den menneskelige krop, eller hvad sker der så, når nu vi bruger antibiotika?
Altså, der sker jo det, at der sker en voldsom selektion, altså hvor man udrydder alle dem, der er følsomme, så kun de resistente er tilbage. Og det vil sige, at man får en berigelse af de resistente bakterier. Men derudover, så kan bakterierne nede i vores tarm eller på vores hud, de kan udveksle gener, sådan så flere af bakterierne bliver i stand til at modstå antibiotika.
Ja, fordi vi har jo, i bund og grund har vi jo alle sammen en bakterieflora på os, eller en bakterie, eller en svampeflora også, hele tiden på huden eller indenfor. Og det betyder, at når vi så behandler, hvad er det så, der sker?
Jamen, så fjerner vi dem, som er følsomme, altså dem, som er modtagelige over for antibiotikaet. Og så er kun de resistente tilbage. Og de kan så blive mere og mere resistente. Hvis vi så lader dem gå med lidt lav antibiotika i lang tid, så bliver de gradvist mere og mere resistente, fordi de udveksler gener, og fordi de også muterer og ændrer de gener, de har. Altså, der er ligesom to måder, de kan blive resistente på. De kan få et gen, der gør dem resistente fra en anden bakterie, eller de kan lave nogle ændringer i deres stofskifte, så de også bliver resistente. Og begge ting sker. Men det, vi er mest nervøse for, det er det, når de udveksler gener, for det går stærkt.
Og hvordan er det, kan du give sådan et kort, konkret eksempel på, altså, hvor man har oplevet resistens, hvor det har været farligt?
Jamen, det, altså, vi har blandt andet nogen, der hedder CPO, og det er nogle gram-negative bakterier, coli og klebsiella og salmonella og sådan nogle, som kan udvikle resistens mod alle de antibiotika, vi har overhovedet. Det vil sige, at hvis der kommer en ind og har en infektion med dem, så er der ikke noget, vi kan gøre. Altså, vi har ikke noget medicin, der hjælper dem.
Og hvor kommer de fra, de bakterier? Fordi de skal jo komme et eller andet sted fra.
Jamen, de kommer jo fra et sted, hvor der er blevet brugt antibiotika, ikke? Og så kan man sige, at den resistens, de har, den er i virkeligheden meget ældre, fordi de her antibiotika har jo været i naturen, altså millioner af år, ikke? Så resistensen er også, de to ting, antibiotika og resistens, hører sammen. Det er ligesom svær skjold for en romersk soldat, ikke? Altså, der er jo ikke nogen soldat, der vil gå ud i krigen uden et skjold. Eller uden et svær, vel? Altså, så på den måde hører de to ting sammen.
Ja, det er jo som sagt, det er jo en naturlig ting, det der med, når vi behandler med noget, så som sagt, så selekterer vi, eller så at sige, så vælger vi at smadre eller fjerne nogle bakterier. Til gengæld kommer der nogle andre bakterier, som jo netop bedre kan klare den antibiotika, og det er jo det, der er faren, så at sige, ikke?
Jo, lige præcis. Det er det, at vi udvælger de resistente, når vi giver medicin. Men altså, man kan jo sige, og det sker, og vi, vi fortynder også vores tarmflora, når vi giver medicin, ikke? Altså når vi får penicillin.
Hvad mener du, når du siger, at det fortynder?
Jamen, vi slår alle, eller rigtig mange af de naturlige bakterier, som gavner os ihjel, når vi giver antibiotika. Og vi har noget på hospitalerne, som vi kalder antibiotika-relateret diarré. Og det er folk, som har fået en skrab antibiotikakur, som måske har reddet deres liv. Og så bagefter kan de få en meget alvorlig diarré, fordi deres tarmflora er blevet så udtyndet, så der er næsten ingen forskellige bakterier tilbage, og så er man meget mere modtagelig over for en eventuel diarrébakterie.
Ja, nu snakker jeg faktisk lige under introen til programmet her, om en patient, der har været i udlandet og får med den store kanon, som man kalder det, antibiotikamæssigt, ikke? Og så sker der igen det her med, så ændrer bakteriefloren sig i tarmen, og hun fik en voldsom infektion i tarmen, i stedet for med nogle andre bakterier. Vi ser det også med folk, som vi behandler med almindelig penicillin, som jo for lidt mere banalt måske, skedesvamp for eksempel, fordi der er nogle bakterier, der forsvinder ned i skeden, og så gror der svamp frem i stedet for eksempel, ikke?
Jo, lige præcis, og det er jo, og der er det, vi skal forstå, at vores overflader og på vores krop, og der skal vi betragte vores krop som et rør, sådan så at der er en indre overflade, det er tarmen, ikke? Og så er der en ydre overflade, det er huden, og så alle de andre ting også. Og der skal være bakterier på. Det er vi bygget til, og det er vi beregnet til. Og hvis vi slår de bakterier ihjel, som er der naturligt, så kan der komme nogle nye til, som kan gøre syge.
Og hvad gør vi så? Fordi vi kan jo ikke undgå at bruge antibiotika i lægeverdenen.
Det er fuldstændig rigtigt, det kan vi ikke. Det er vores mægtigste medicin, helt uden sammenligning. Altså, vi må prøve at begrænse brugen, så vi ikke bruger det unødigt. Og så er der også nogle ting, man kan gøre. Blandt andet det der antibiotika-relaterede diarré. Den skyldes tit en bakterie, der hedder Clostridium. Og når de får den, så er den ret svær at slå ned, fordi den kan danne sporer. Det vil sige, at den kan danne nogle små enheder, som ikke er modtagelige over for noget, og bare venter på bedre tider, og så blusser den op igen. Det vil sige, at man giver medicinen, der slår den ned, men så blusser den op igen. Og de mennesker, hvor den blusser op igen, der har man faktisk begyndt på at give dem lort fra raske mennesker, i stedet for mere antibiotika.
Ja, sådan en fæcestransplantation.
Lige præcis. Fordi så får de genoprettet, så får de noget lort med en sund balance. De får noget tarmflora med en sund balance. Og det kan holde bakterien nede. Fordi den kommer kun, når tarmfloren er dårlig, og der er sket noget. Ikke?
Mm. Så man behandler det. Man behandler behandling af lort?
Ja.
Ja. Og så på den måde, så får man indstillet bakteriefloren igen på en naturlig balance, som gør, at det fungerer bedre.
Ja, og så bliver patienten ikke mere så modtagelig over for den der Clostridium-bakterie. Og den er overalt, det er en omverdensbakterie, så vi får den flere gange om dagen. Men hvis man har en sund tarmflora, så ryger den bare igennem, og så sker der ikke mere. Mm. Men hvis man har en meget udpint tarmflora, som vi typisk har efter antibiotika, så kan den sætte sig og give diarré.
Mm. Nu snakker vi også om udlandet, at der var måske en anden grænse for at behandle med antibiotika, end vi måske er mere i Danmark, hvor vi kan være lidt mere stringente. Men hvordan gør vi det i Danmark? Altså, hvordan er vores forbrug? Er vi gode i anførselstegn?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, vi er væsentligt bedre, end de er i Sydeuropa og i Asien og, ja. og også i USA. Ikke? Fordi vi har det der princip med, at der skal recept til for at få antibiotika.
Ja.
Og det er rigtig sundt. Men det kræver jo, at der er læger til alle mennesker.
Ja.
Altså, hvis man gennemførte receptpligt i Indien, så det ville jo ikke fungere, fordi der er jo ikke læger nok til at skrive de recepter, vel?
Nej, til gengæld ved jeg faktisk, at Indien er gået med i et samarbejde omkring det her med at kigge og være mere effektiv omkring udskrivningen af antibiotika. Og det er rigtig nok, altså det er jo ikke ligesom i Thailand, hvor man kan gå ind fra gaden og købe antibiotika. Eller en stående joke hos praktiserende læger er jo også det der med, at hvis du har været hos en læge nede i Spanien eller i Grækenland, så kommer du hjem med sådan en sort affaldssæk med forskellige slags piller, ikke?
Jo, og det kan du også. Det kan du også i Europa flere steder. Altså nu er det længe siden jeg var på Sicilien. Det var i 11, men der gik jeg ind og købte bredspektret antibiotika på mit glatte ansigt.
Mm. Det gør man ikke i Danmark.
Det gør man ikke i Danmark.
Nej.
Og det er en stor fordel. Og det er lidt svært. Altså det er et rigtig svært problem, fordi det er blevet sådan en naturlig del, og specielt i Sydøstasien, hvor de tager jo, altså hvis de har forkølelse, så tager de stærkeste antibiotika, man kan få, ikke?
Ja.
Og det virker jo fuldstændig forrygt, ikke?
Jo, men det man så kan sige netop her i Danmark, der har vi jo været vant til at bruge penicillin som det, vi kalder den smalspektret, det vil sige, den skyder relativt snævert eller lidt mere specifikt. Og det, der sker i Danmark, det er jo, at der faktisk i forbindelse med den her indsats, har man set et fald i udskrivelsen hos de praktiserende læger af penicillin, men måske en lille smule bredere penicillin, man skyder med nu.
Ja, og det er selvfølgelig et problem, for vi vil gerne behandle så smalt som muligt, eller så specifikt som muligt. Fordi det der, vi vil gerne undgå, at hele vores tarmflora bliver slået i stykker, hver gang der skal behandles. Ikke?
Ja.
Og det gør man jo ved at give smalt.
Ja.
Og det, jeg ved, man gør på hospitalerne, det er, at når man får en patient ind med et akut sygdom,
ja,
så giver man ret bredt, men så får man bakterieprøverne ind, og hvis de så viser sig, at de er følsomme for noget smallere, så skifter man.
Ja. Og det er vel også i det forløb, hvor man går og venter på at finde ud af, jamen, hvad virker egentlig mod den her bakterie.
Ja.
Det er også det, at patienten kan vælte, altså blive dårlig i mellemtiden, ikke? Fordi de kommer ind, og man skyder med et eller andet, nu kalder vi det skyder, men altså man giver selvfølgelig noget penicillin eller en anden slags antibiotika, og så virker det måske ikke, og i mellemtiden kan vedkommende nå at blive dårlig.
Det er også derfor, hvis det er en meget akut sygdom, så starter man bredt.
Ja.
Det er jo fordi, altså, hvis der kommer en med meningitis, så venter man ikke, vel? Altså.
Nej. Det vil jeg sige, så får man nok også en lille en over snuden. Og det er klart, altså, netop som du selv siger, man skyder bredt til at starte med, hvis det er helt akut. Og det er du sjældent ude hos mig, kan man sige.
Ja.
Ikke? Men det er også der, hvor jeg sidder jo og diskuterer og snakker med patienterne, når de kommer, for eksempel. Det kan også bare være et barn med en mellemørebetændelse, hvor jamen nu giver man noget penicillin, og så siger forældrene, hvad, det du har givet mig, det smager ikke så godt. Mit barn vil hellere have den anden slags, som så er bredere. Hvad siger du, skal man så give den bredere, som man er sikker på, barnet får, eller skal man holde sig til det, man skal?
Det ved jeg faktisk ikke. Det eneste, jeg ved, det er jo, at I har jo nogle gange nogle aftaler, hvor I skriver noget ud, og så sige, vent lige et par dage, for at se om, fordi det er jo, for eksempel en halsbetændelse, den går jo tit som regel i sig selv, af sig selv.
Ja.
Ikke? Altså, den holder op,
ja.
Og så er der ingen grund til at tage antibiotikaet, men så kan man jo, og så kan man sige, ring lige om 2 dage, og er det blevet værre eller bedre, ikke?
Ja, vi kalder det en vinterse-recept.
Ja. Lige præcis, og det er en rigtig god idé.
Ja, og det ved jeg faktisk ikke. Nu har jeg ikke kigget på nu, med hvordan det så går med, om folk virkelig henter den medicin, eller ikke. Jeg kan se, nogle gange gør det det, og nogle gange gør det heldigvis, ikke? Samme med øjenbetændelser principielt.
Ja.
Man kan skylle med saltvand til at starte med, men man behøver ikke at bruge antibiotika den første dag nærmest, fordi det er sjældent, der sker rigtig meget så hurtigt med et øje.
Ja, så det er jo, altså det går meget ud på for rigtig mange sygdomme, som vi kan give medicin mod, klarer kroppen jo selv, og så er der ingen grund til at give medicin.
Men her i Danmark, altså som sagt, vi er jo ret opmærksomme på det her forbrug. Der er jo nogen, der går overvåger, hvor meget der bliver udskrevet og så videre. Er det ikke korrekt?
Jo, der er en Danmark-rapport, som kommer en gang om året.
Kan du fortælle lidt om den?
Altså, det er længe siden, jeg har læst den, men det, man gør, det er, at man overvåger, hvor meget der gives af de forskellige antibiotika, og skriver om det, og skriver også om dem, som er vokset, og dem, som er faldet. Og det er sådan en overvåg. Det blev startet for 15-20 år siden, og det var ret revolutionerende, at man rent faktisk begyndte at holde øje med, altså for hele landet, hvor meget antibiotika det blev brugt. Og det er jo rigtig vigtigt, fordi det, der, hvis man skal undgå resistens, så er der kun én ting, der virker, og det er at sætte forbruget ned. Det er det eneste, der rigtig virker.
Ja. Og det er også der, hvor man netop kigger på de farlige hospitalsinfektioner, ikke?
Jo.
Og det er det der netop, hvad er det, der sker derinde? Så det var det der med de eksempler på, hvad der man kunne opleve af kompliceret forløb. Det ved jeg ikke, om du har nogen sådan.
Altså, alting bliver mere kompliceret, hvis det er resistente bakterier. Ikke? Fordi de fleste af de mennesker, der får infektioner, de er jo som regel svækket i forvejen. Og hvis de ligger sådan lige på grænsen, Og hvis det så er en Staphylococcus aureus, det er en vemmelig en, ikke? Den kan man så give penicillin. Hvis det så er en MRSA, så ved vi bare, at så skal man give noget andet. Og det kan for eksempel være, at man skal give vancomycin, som man ikke kan spise, men som man skal tage intravenøst.
Du præciserer bare lige, MRSA, det er jo så, at Staphylococcus aureus, den slags patient, du snakker om, som er resistent over for en bestemt slags penicillin, så at sige. Ikke?
De er resistent over for alle, stort set alle bakterier, af alle penicillin-lignende antibiotika. Altså, de er meget resistente over for dem, som vi bruger langt mest. Altså, det er jo 75% af vores forbrug, som er penicillin-lignende, eller det, vi kalder beta-laktamer. Og der er det sådan, at så skal man give nogle andre, og det er ikke altid, de er lige så effektive. Og så øges risikoen for, at folk dør af det. Og det gælder hele vejen rundt. Det gælder, at at når der er resistens, så er det mere besværligt, og man har ikke så stort et frit, man har ikke så frit valg på antallet af forskellige præparater, man kan give, fordi de forskellige præparater har forskellige egenskaber. Nogle er gode til at trænge ind i knoglerne, nogle er gode til at nå nogle bestemte organer, andre er gode til noget andet. Mm. Og alt det spiller en rolle. Så derfor, når der bliver færre antibiotika, man kan bruge, så er vi dårligere stillet, og så er der flere, der dør af.
Og hvad er worst case scenario? Altså, hvad er det værste?
Det er de gram-negative carbapenem-resistente bakterier, for de kan blive panresistente.
Altså, det vil sige, de er panresistente?
Det betyder, at de er resistente over for alt, hvad vi har.
Ja.
Vi har ikke noget antibiotika, der kan bekæmpe dem.
Nej.
De findes.
Så er vi på spanden?
Så er vi på spanden.
Og hvad gør vi så?
Ja, lige nu gør vi ikke rigtig noget, vi håber.
Ja.
Men der er begyndt at ske noget.
Mm.
Blandt andet, så er der givet fager. Og fager, det er virus, som gør bakterier syge. Og så har man givet fager til patienter, der havde en panresistent infektion. Og så har viruserne slået bakterierne ihjel. Og så har man faktisk helbredt folk.
Det er jo vildt interessant, at man går ind og bruger noget af nogle andre mekanismer i kroppen, og faktisk så kan undgå antibiotika.
Ja.
Og hvad ved man så noget om? Hvordan fungerer det der med den behandling, og hvad er sikkerheden?
Altså, det er ret sikkert, fordi... Og en af grunden til, at det er så sikkert, det er, at bakterieceller og humane celler er meget forskellige.
Mm.
Så det, der kan angribe bakterieceller, kan som regel ikke angribe os.
Mm.
Og fager kan ikke angribe os. Det, der er svært ved fager, det er, at de er ekstremt specifikke. Det vil sige, at man skal simpelthen matche den infektion, der er med et udvalg af fager for at finde nogen, der kan slå den bakterie ihjel. Og det er ikke nok, man bare ved, hvilken art det er. Man skal vide simpelthen lige præcis den her.
Og der tænker jeg, at det lyder som et større apparat, både rent udviklingsmæssigt, men måske også i den enkelte behandling, kan det være svært.
Det kan være meget svært, og det kan være meget svært ved meget akutte.
Ja.
Fordi altså, man kan måske bruge 14 dage på at finde den rigtige blanding af fager, ikke? Og så, altså, hvis det så er en af de der meget alvorlige ting, så har folk døde i mellemtiden, og så er det jo ikke interessant. Men man har brugt, og det med specificiteten, det er både en fordel og en ulempe. Det er en ulempe, fordi det er besværligt at finde en, der matcher.
Mm.
Men det er en fordel, fordi man ikke slår hele tarmfloren ihjel.
Mm.
Man slår kun den ihjel.
Mm.
På den måde er det jo fantastisk.
Ja, og så er det også, altså mit indtryk er jo, at det er ikke super sexet med udviklingen i antibiotika. Det er som om, at der ikke bliver udviklet nye antibiotika, der rigtig går ind og kan virke?
Jo, men det er jo fordi, at medicinalvareindustrien i deres forskning interesserer sig kun for én ting. Rige menneskers kroniske sygdomme.
Hmm.
Og antibiotika kan godt være rige mennesker, men det er ikke kronisk.
Nej, til gengæld kunne der være mange penge i det, for der bliver udskrevet rigtig meget af det.
Det er rigtigt, men det er ikke det, der forskes i.
Nej, men hvordan er vi så, altså hvordan ser det ud fremadrettet? Hvordan er vi rustet til fremtiden i Danmark?
Altså, det er jo altid lidt svært, men... Der er nogle ting, altså det vokser hele tiden, sådan langsomt, men der er også positive historier, og man arbejder også på det, der hedder antibiotic stewardship, altså at give antibiotika så lidt som muligt,
ja.
Og sådan, som så man er omhyggelig med at give det, og det hjælper.
Og hvad med for eksempel, hvis jeg bliver spurgt nogle gange, jamen, hvad hvis jeg nu afbryder kuren efter 2-3 dage, hvad sker der så?
Det er meget forskelligt. Der er lavet nogle undersøgelser, hvor man har man skiftet behandlingen for lungebetændelse.
Mm.
Og der gav man i gamle dage en uge, nu giver man kun 5 dage.
Ja.
Og det har faktisk samme effekt.
Ja. Men i forhold til resistensen for eksempel, er det så godt eller skidt, at man stopper efter et par dage? Skal altså, man tage kuren færdig?
Hvis man... Altså, jeg vil sige, at man skal gøre, som lægen siger. Og så må lægen tænke på, hvor lang kur der skal gives.
Altså, fordi, det er jo generelt det enige, vil jeg så sige.
Nå jo, men det er jo også fordi, at de overvejelser, der ligger bag om, hvor mange dage man skal give sådan noget, de er jo ret komplicerede, og det er jo ikke noget, vi skal stå og gøre, når vi står i badeværelset og børster tænder om morgenen, vel?
Nej, jeg vil også sige til gengæld, når jeg vælger at give en behandling, så er det jo fordi, jeg har besluttet mig for at sige, så er det vigtigt.
Ja.
Ikke? Altså, og så må man ligesom sige, så er det, så skal man køre den færdig, ikke også?
Og så jeg tror, at den diskussion om, hvor lange behandlingerne skal være, det er på et andet niveau. Og det er jo forskning i virkeligheden, når man finder ud af, hvad der sker. Ikke? Og det er jo derfor, man har forkortet nogle behandlinger, fordi man har fundet ud af, at det er lige så godt.
Ja.
Og så er der ingen grund til at give medicin. Der er ingen grund til at give medicin, som ikke gavner noget.
Det var nogle rigtig fornuftige ord at slutte den her samtale på. Tak til Peter Vorning for selv at hjælpe tak. Os med at forstå, hvad der sker, og hvorfor det er vigtigt, at man bruger antibiotika, når det er nødvendigt, men at ikke alt skal behandles med antibiotika, og at vi er nødt til at være opmærksomme på det. Og nu, som man siger, til noget helt andet. Foråret er over os, sådan tænker mange sikkert, men der er en gruppe mennesker, som har det lidt mindre hyggeligt. For mig er juni også den tid på året, hvor det er tid til eksamen. Læseferie, som det kaldes så flot, men også med udsigten til at skulle trække et spørgsmål og sætte sig ind til det grønne bord og skulle præstere at blive bedømt. For nogle er det uproblematisk at skulle til eksamen, for andre giver det udfordringer at skulle gøre det, og så er der en gruppe mennesker, for hvem det udløser den værste følelse i verden. En fornemmelse af ikke at kunne få luft, kvalme, snorende fornemmelse i fingrene, hjertebanken, sved, der havler ned over panden og laver plamage under armene, og måske endda fornemmelsen af at skulle besvime. Symptomerne er almindelige for et angstanfald, og for enkelte fylder eksamensangst så meget, at det er altopslugende at gøre, de kontakter læge. Så hvis du kender en med eksamensangst, eller du selv har en tendens til angst i visse situationer, så lyt med her, for nu skal vi tale med psykolog Julie Lillegaard om angst, særlig eksamensangst, og forhåbentlig får vi nogle fif med på vejen. Velkommen til, Julie Lillegaard.
Jo, tak.
Du arbejder som psykolog, og vi har også en enkelt gang samarbejdet om en patient. Julie, kan du ikke fortælle mig, hvad er angst egentlig?
Ja, hvad er angst egentlig? Angst er en lidelse med nogle mekanismer, der er de samme, og hvor indholdet kan variere, kan man sige. Mm. Så med udgangspunkt i eksamensangst, for eksempel, så ved situationen, eksamen, og nogle gange noget, der bare minder om eksamen, altså bare man siger ordet eksamen, vil det for folk, der lider af eksamensangst, sætte gang i en stresset situation, der aktiverer nervesystemet.
Og når nervesystemet bliver aktiveret, så sker der de her symptomer, som jeg snakker om lige før?
Lige præcis. Ja. Og man kan sige, i en helt almindelig, at tænker vi alle sammen kender til at kunne have noget nervositet i forbindelse med eksamen, som egentlig giver anledning til, at vores årvågenhed bliver styrket, adrenalin pumper rundt i kroppen. Det gør os klar til at præstere og gør os i stand til at løse en lidt stressende opgave, som det er at skulle fortælle alt, hvad man ved om et emne på tid inden foran den grønne dug der. Men det kan også aktivere kroppens panikknap, hvor man lynhurtigt, hvor kroppens alarmberedskab bliver aktiveret, og man lynhurtigt tager stilling til, skal jeg kæmpe, eller skal jeg flygte, eller skal jeg spille død.
Ja, og det er lidt det samme som dengang, man løb på savannen og jagtede løver, ikke? Med at når løven var der, så satte det pulsen i gang, hjertebanken og det her varme og alt de her ting, de er bare lidt uhensigtsmæssige, når man står foran sensor og eksaminator.
I hvert fald ubehagelige, kan man sige. Ja, ubehagelige, men ufarlige symptomer.
Og hvad gør man så, når man mærker de der symptomer, når man mærker, nu det her, det er for meget?
For det første, så husker man, at det ikke er farligt. Så det er en falsk alarm, så at sige, hvor kroppen reagerer, som hvis du stod i en situation, der var farlig, hvis der faktisk var en løve på vej hen imod dig. Men det er en falsk alarm, for det er ikke en løve. Det er lærer og sensor, eller examinator, som egentlig er der for at hjælpe dig.
Og hvad kan man konkret gøre? Fordi det er jo, uden det lyder forkert, for os er det jo måske nemt nok at sige, jamen husk på, det er ufarligt. Hvad gør man? Kan man gøre noget konkret?
Når man står i eksamenssituationen, eller hvad tænker vi på her?
Ja.
Altså dels vil jeg mene, at det er, jamen det kan være, at vi skal starte lidt et andet sted. Noget af det, nu har vi talt om, hvad der bliver aktiveret af symptomer, når man er i sådan en eksamenssituation, at der vil man typisk få symptomer som kvalme og nervøs mave, eksamensmave, høj puls og hjertebanken, svedige håndflader, utilpasset osv. Man vil få det skidt. Det, der også vil ske, det er, at man vil benytte den strategi, man kalder trusselsmonitorering. Trusselsmonitorering er, at vi bliver gode til at fokusere vores opmærksomhed lynhurtigt på det, der er farligt. Det giver rigtig god mening, hvis en løve er på vej hen imod os, at vi lynhurtigt kan scanne flugtvejen og se, er der en sikker flugtvej, eller er der noget andet farligt, jeg skal være bange for.
Ja.
Typisk vil man også gøre det, når man står der foran lærer og sensor. Så det vil sige, at ud over ens krop reagerer med nogle angstsymptomer. så vil man også begynde at være fokuseret på indre og ydre trusler. Mm. I sådan en eksamenssituation kan det være, hvordan ser lærercenter ud? Ser de kritiske ud? Ligner de, at de synes, det var dumt sagt? Eller kigger de på mig? Kigger de på hinanden? Sådan noget. Og man vil holde øje med symptomer hos sig selv. Mm. Ryster min stemme? Eller rødmer jeg? Kan man se, at jeg sveder?
Mm. Så man bliver overopmærksom?
Man bliver overopmærksom på farlige ting. Mm. Og det skaber sådan en dårlig spiral, hvor man bliver endnu mere bange og endnu mere nervøs, jo mere man holder øje med de her farer.
Og hvad gør man så? Altså, hvad sker der så mere? Ja, hvad kan man gøre mere? Fordi når nu, altså, der sker de her mekanismer og det her respons, og nøglen er jo, hvordan standser man den spiral?
Ja. Altså, det en vigtig nøgle i at stande spiralen, det er altså at holde hovedet koldt og huske, det er ikke farligt, så der er en accept af, at symptomerne gerne må være der, er vigtige, når man står i den her eksamenssituation. Mm. At det er okay, at jeg lige nu sveder eller ryster, eller mit hjerte hamrer derud af. Mm. Det er min krop, der reagerer, som om den er i fare, men jeg ved, det er en ufarlig situation.
Ja, og måske også minde sig selv om, at eksaminator og sensor nok også har stået over for andre, der har haft det på samme måde.
Lige præcis. Det har de nemlig prøvet masser af gange. For nogen kan det også hjælpe at sætte ord på. Simpelthen fortælle eksaminator og sensor, at jeg er lidt nervøs i dag. Mm. Så ved de det, og så vil det typisk også hjælpe. Noget af det, der kan være med til faktisk at holde angsten i gang, det er, hvis man kommer til at overhåndtere de her angstsymptomer og behandle dem, som om de reelt er farlige. Ja. Så jo mere man overhåndterer sine angstsymptomer, jo mere vil man føle sig i fare i eksamenssituationen. Mm. Så derfor er mit bedste råd, at man tager den med ro, og man husker, at de her symptomer er almindelige, de er naturlige, de er i et eller andet omfang også med til at hjælpe dig til at præstere fokuseret og målrettet i situationen. Ja. Og de går over af sig selv, hvis du ikke overhåndterer dem. Mm.
Hvordan er det, Julie, i forhold til det her med eksamensangst? Er det noget, du oplever du det oftere end tidligere, at folk synes, det er problematisk?
Jeg ved ikke, om jeg oplever det oftere end tidligere. Nej. Jeg oplever i hvert fald henvendelser med det tema fra tid til anden. Mm. Men det har jeg nu egentlig gjort i alle mine år som psykolog, så jeg ved ikke, om jeg ser en decideret stigning i disse tider.
Og hvad gør du, når du så har... Altså, hvordan laver du et forløb med sådan en patient? Mm.
Så jeg vil gribe det an som alle andre fobier, sådan en eksamensangst. Der vil jeg arbejde ud fra en kognitiv behandlingsmodel. Hvor man arbejder ud fra den grundmodel, man kalder den kognitive diamant. Og den kognitive diamant, den illustrerer, at vores tanker, vores følelser, de kropslige symptomer, vi har, og vores adfærd.
Så det er de fire faktorer, der spiller ind på hinanden, ja.
Lige præcis. Det er de fire faktorer, der spiller ind på hinanden.
Kunne du lige sige dem igen for mig, Julie, en gang?
Ja. Tanker, følelser, det vi mærker i kroppen, og vores adfærd. Kognitiv adfærdsterapi. I det ligger kognitioner, som er vores tanker. Der vil vi starte med at kortlægge, hvad er det for nogle katastrofetanker, man kan have om eksamen. Mm. For ofte vil der være tale om det, at man sådan kommer til at bruge som en strategi til at håndtere eksamen. Så starter eksamensangst egentlig længe før man står foran den grønne du. Tit vil man også bruge en masse tid inden på at forberede sig på eksamen. Mm. Og det vil tit være sådan et bekymringsmønster, hvor man vil tænke alle worst case scenarier igennem. Og jo mere man gør det, jo mere vil man blive nervøs over, nej, det her kan også gå galt. Mm. I virkeligheden så tjener bekymringerne jo ikke rigtig noget formål i at forberede os på noget, for vi kan jo ikke vide, om vi bekymrer os om det rigtige. Mm. Så der vil man i et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb kigge på, hvad er det for nogle katastrofetanker, man har, og kan man måske lade dem lidt være? Kan man lære at behandle dem som en radio, der spiller i baggrunden, uden at man behøver at fokusere så meget på den, eller som en telefon, der ringer, uden at man lige behøver at tage telefonen? Ja. Så vi vil kigge på, hvad er det for nogle tanker, og kan man egentlig lære at skrue lidt ned for den tid, man bruger på tankerne? Og så vil vi kigge på adfærden. Mm. Og der vil vi kigge på forskellige typer af adfærd, som egentlig går på tværs i alle mulige typer angst.
Og hvad er det for en adfærd?
I alle typer angst, så vil det være det, man kalder undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd, man især vil kigge på. Så undgåelse, når det kommer til eksamen, så kan undgåelse være alt fra overspringshandlinger, den kender vi nok alle sammen i et eller andet omfang, hvor man udskyder ubehaget ved at gå i gang med at læse det eksamen. Måske fordi man får det dårligt allerede, når man går i gang med at læse det eksamen, for så kommer man til at tænke på alt det, der kan gå galt.
Ja.
Og undgåelse i den helt anden ende af skalaen, der kan jo ligge, at man helt undgår at tage en uddannelse, eller man skifter uddannelse, eller man aflyser eller udskyder eksamen. Så undgåelse er et godt eksempel på den her overforberedelse eller overhåndtering, man kan have af sin angst.
Og det er jo så noget, du tænker, at netop det er et forløb, du har, ikke? Altså, hvor man jo gradvist både snakker om det og gradvist måske nærmer sig nogle ting eller afprøver nogle ting og ser, hvordan går det.
Lige præcis. Lige præcis.
Er der noget, noget quick fix? Er der noget sådan, man lige sådan? Så er der nogle nemme løsninger på det?
Man kan sige, at der er grader af alting, så det vil jo være varierende, om man kommer og har en angst i den lette ende af skalaen, eller en angst i den tungere ende af skalaen. Helt generelt, så vi vil i hvert fald, når du siger quick fix, kig på, tit så vil man selv, når man kommer ind til mig, have gjort sig nogle forsøg på et quick fix. Der vil vi kigge på, om noget af det er det, man kalder sikkerhedsadfærd.
Ja.
Sikkerhedsadfærd, det er sådan en adfærd, man tyr til for at håndtere angsten, eller for at forsøge at dæmpe og dulme angsten i situationen. Typiske typer af sikkerhedsadfærd, det vil være, at man overforbereder sig, man måske skriver sådan helt manuskript for, hvad man skal sige.
Er det skidt?
Ja, det kan det sådan set godt være, fordi der vil være det, at jo mere man forbereder sig, hvis man sådan overforbereder sig, selvfølgelig vil jeg jo ikke sige, at det er en dårlig idé at forberede sig, når man skal gå til eksamen. Nej. Det er meget godt lige at forberede sig på, hvad skal man snakke om.
Ja, det er det.
Men hvis man tager den helt derud, hvor man overforbereder sig og skriver et helt manuskrift, så kan man faktisk godt blive mere nervøs. Fordi så kan man nemmere sige noget forkert, hvis det afviger fra manuskriftet. Og samtidig vil man også have tendens til bagefter at tænke, jeg klarede den, men jeg klarede den kun på grund af min sikkerhedsadfærd. Hvis jeg ikke havde forberedt mig så grundigt, så var jeg sikkert faldet helt igennem. Det var gået dårligt.
Ja.
Andre typer sikkerhedsadfærd i forbindelse med eksamen, det kan være, at man drikker lidt alkohol, inden man skal gå til eksamen, eller at man har fået udskrevet noget, nogle beta-blokker, eller noget, der sådan dæmper angsten i situationen.
Hvad tænker du om beta-blokkerne?
At det er sikkerhedsadfærd.
Skal vi udskrive dem?
Hvad siger du?
Skal vi udskrive dem som lærer? Altså, det er jo det er typisk sådan nogle, jeg får op hos til mig. Ikke? Altså, det er jo altså også sådan, så der er nærmest nogle køreskoleelever, der bliver sendt op til mig af køreskolelæreren, der siger, gå lige op og få nogle beta-blokker, fordi nu har du dumpet en eller to gange.
Altså, jeg plejer som psykolog at sige, hvis nogen stiller mig det spørgsmål, skal jeg benytte mig af den her sikkerhedsadfærd, så plejer jeg jo at sige, skal vi ikke lige prøve med noget terapi først, og se, om ikke det kan løse problemet, om ikke det kan gøre tricket, fordi det kan det altså langt hen ad vejen tit.
Ja, så det du siger i bund og grund, for at summere lidt op, det er, at du siger til os, at vi skal prøve på at undgå at overtænke tingene både forud for, fordi det kan nogle gange forværre tankerne omkring det, og når vi står i den, så er det noget med at italesætte, at det er okay, at man har det sådan, som man har det, og jeg tænker også, at det er okay at få sagt det højt til dem, man er sammen med at sige, det her det er rigtig ubehageligt, og så skaber det en forståelse, og det kan måske allerede sætte angsten og tempoet lidt ned. Og så hører jeg også, at hvis det er i den boldgade, hvor det bliver mere invaliderende, så tænker jeg, det er naturligt med et psykologforløb, og at man så vidt muligt skal undgå pillebehandling, hvis det er muligt.
Ja, det vil være min anbefaling. Prøv lige at starte med et psykologforløb og se. Fordi ofte så skal der faktisk ikke så meget til terapeutisk.
For at få brudt den der spiral. Ja, Julie, tak fordi du var med til at gøre os klogere på eksamensangst, men egentlig også angst i det hele taget, for den type angst ses jo også i mange andre situationer, som du nævnte i forbindelse med fobier, og man kan bruge nogle af de samme værktøjer.
Samme mønster med forskelligt indhold, ja.
Tak til Julie Lillegaard, psykolog. Det var spændende og lærerigt.
Selv tak.
Ja, og efter at have snakket med psykolog Julie Lillengård om angst, særligt eksamensangst, så kontakter vi nu lige Asta Åholm. Asta, du er journalist og har oplevet, hvordan det er at opleve, at klappen går ned og få det skidt ved eksamen. Vil du ikke fortælle os, hvad er det, du har oplevet?
Jo, altså det startede med, at jeg skulle til en økonomieksamen. Og jeg er ikke særlig skarp i økonomi, men jeg har altid taget eksamener sådan lidt ad hoc-agtigt. Nå, men det går nok. Og så kom jeg ind til den her eksamen, og jeg kan godt se, det er fandme svært.
Ja.
Og jeg starter... Ja, jeg tror, jeg får skrevet måske en halv side på de her 4 timer, og man skal jo have skrevet nok 10 sider.
Ja, der er en halv side ikke særlig meget.
Det er virkelig ikke særlig meget. Og jeg kan godt mærke, at jeg bliver dårlig og sådan meget nervøs, men jeg tænker egentlig ikke videre over det. Så dumper jeg selvfølgelig.
Ja.
Og så er det, at min angst går i gang. Og da jeg skal først til reeksamen, der kommer jeg ind og sætter mig, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der sker derfra. Jeg får en form for blackout,
ja.
Og har det så dårligt, at jeg kan ikke registrere siden. Altså, jeg kan ikke læse, hvad der er, der står på opgaven. Så den dumper jeg selvfølgelig også.
Ja. Hvordan var det at sidde der og have den oplevelse? Altså, det der blackout, og ikke kunne gøre noget overhovedet. Var der nogen, der hævde fat i dig, eller hvad skete der der?
Jamen, jeg er meget ude på gangen. Jeg beder meget om at komme ud. Men jeg synes også, at det er enormt pinligt.
Mm.
Så jeg prøver bare at tage mig sammen og prøver at læse de der bogstaver, der bare hopper rundt på siden. Men jeg kan simpelthen ikke. Og jeg kan ikke få det til at give mening for mig. Og jeg tror også, at hvis jeg vidste helt, hvad der var sket, så havde jeg måske rækket ud efter hjælp. Men det gjorde jeg ikke.
Nej.
Og der var ikke nogen, der... Altså, så det må jo ligesom ikke have været så tydeligt. Jeg tror bare, at det var i min egen boble, at jeg bare sad og havde så meget hjertebanken og fuldstændig sorten for mine øjne, at jeg ikke rigtig var til stede.
Ja, det kan være svært at se for andre, ikke? Altså, den der spiral, du formentlig var fanget i, hvor det bare blev værre og værre, både med symptomer og tanker måske, ikke?
Ja, fuldstændig. Og så sidder, så hjælper det jo ikke, man sidder i et rum, hvor 30 mennesker sidder og skriver løs.
Mm.
Og nogle mennesker går før tid. Hvilket vil sige, så har de jo nok klaret opgaven så godt, at de bare kunne gå. Og jeg har jo ikke engang fået svaret på første spørgsmål. Så der var også meget i bare... Altså, jeg synes virkelig, virkelig, det var flovt. Og jeg kunne faktisk heller ikke... Jeg blev spurgt bagefter, hvad spørgsmålet handlede om, og det kunne jeg faktisk ikke svare på.
Hvordan kom du igennem det?
Jamen, jeg dummede jo igen.
Ja.
Så skal jeg til tredje reeksamen. Og her får jeg at vide, at det er sådan på journalisterskolen, at man har 3 forsøg. Og det har man nok på mange uddannelser. Men hvis man dumper, så kan man søge om en 4. forsøg, men ned, så er man faktisk ude af uddannelsen.
Okay, 3 strikes, you're out.
Hvad siger du?
3 strikes, you're out.
Yes.
Ja.
Og det lagde jo ikke presset mindre på mig.
Nej, hvad gjorde du så, da du skulle til eksamen? Eller, altså, hvad gjorde du inden?
Jamen, for det første, så forbereder jeg mig altså psykopat godt. Jeg tror, jeg læser nok 8 timer om dagen. Og fordi der hele tiden, at det hele tiden er reeksamen, når jeg skal til, så går der jo 3 måneder mellem hver eksamen, for jeg skal hele tiden følge næste hold, der også skal til eksamen.
Ja.
Og det gør det for mig heller ikke rigtig bedre, fordi det er ligesom den her proces er over et år for mig.
Ja.
Men jeg læser, altså jeg tror, jeg kan pensum udenad.
Ja.
Jeg kan hvert et ord. Jeg kan, altså hvis du vækkede mig i søvne, så kunne jeg svare dig på, hvilke økonomiske systemer der findes.
Så du føler dig velforberedt?
Jeg er super velforberedt. Men det samme sker til tredje eksamen. Og jeg får ikke svaret på noget.
Okay.
Og så er det, at jeg får søgt om en erstatningseksamen, fordi at jeg har det her panikangst. Og i mellemtiden, der er jeg blevet koblet på en studievejleder, som hedder Hanne,
ja.
Som hver uge snakker med mig.
Hun holder dig i, hun holder dig i ørerne.
Ja, fuldstændig. Og så er det heldige for mig er, at der kommer corona, da jeg skal til fjerde eksamen. Så det vil sige, at vi skal sidde hjemme og lave den. Og det gør, at jeg har min far siddende ved siden af mig.
Ja.
Hele tiden, der hvert minut siger, slap af, tag et glas vand, kig på skærmen, læs det op for mig, hvad står der? Og jeg sad bare panikket fuldstændig, men for ligesom reddet mig igennem ved at få sagt det højt til min far.
Mm.
For jeg kan jo godt svare det. Det er jo, jeg kan jo det hele.
Ja, det er jo det, der er mærkeligt ved det, ikke?
Det er jo det, og det var også derfor, at eksamensangst er det mest åndssvage, fordi jeg kunne være bestået anden gang, hvis klappen ikke var gået ned for mig.
Og sådan tror jeg, altså der er mange, der har det med angst, altså uanset om det er eksamensangst, eller ikke, at det kan føles pinligt. Nu snakkede jeg lige med psykolog Julie Lillengård, hun siger også, at den der fornemmelse af, at man bliver ekstra opmærksom på alt omkring, så som du siger, du har set 30 mennesker omkring dig, der sidder og grifler flittigt ned, mens du selv sidder og kigger tomt ind i en side, ikke?
Mm.
Altså, så der er noget af det der, og så tænker jeg, at din far, der har siddet og kunne hjælpe dig med at guide dine tanker lidt, så de ikke fik lov til at løbe løbsk.
Mm. Ja, fornemmelsen af at være forkert, og være anderledes, hvis alle de andre kan. Altså, jeg fik jo at vide, at der var ikke nogen i Journalisthøjskolens historie, der havde dumpet så mange gange den eksamen. Og det var jo heller ikke særlig fedt at høre. Altså, at det var, min lærer sagde, altså, det er fysisk umuligt at dumpe den 3 gange. Det kan du ikke.
Nej.
Og det kunne jeg jo så godt.
Det kunne du, ja.
Og det var bare ikke en fed rekord at slå.
Nej. Til gengæld, så er du nu ude på den anden side. Og du er journalist.
Det er rigtigt. Ja.
Så du klarede jo eksamen.
Ja, ja. Men jeg klarede den kun, fordi min far sad ved siden af mig.
Ja. Har du så tænkt over, hvad du ville gøre, hvis sådan, du skulle give råd til andre eller fremadrettet?
Jeg tror, at jeg vil give det råd, at det er ikke verdens undergang. Altså, jeg følte det som, hvis jeg ikke kunne det her, så kunne jeg ingenting. Men det er jo ikke rigtigt. Og det er jo bare en åndssvær eksamen. Og så vil jeg også give det råd at sige det højt. Altså, jeg skulle have allerede efter første eksamen, så skulle jeg være gået til studievejlederen og sagt, at jeg tror, jeg skulle have brug for noget hjælp, og jeg tror måske, jeg skal sidde i et rum, hvor der ikke er nogen andre, eller kan vi lave en eller anden ordning? Altså, ligesom ikke bare lade som om, at jeg er ligesom alle de andre, og det skal nok gå.
Og nu kan man sige, nu skal du forhåbentlig ikke til flere eksamener det næste lange stykke tid, men har du gjort noget efterfølgende? Har du været i behandling? Har du gjort noget andet sådan, ligesom for at hjælpe dig selv fremadrettet?
Jeg blev ved med at have samtaler med hende, Hanne.
Mm.
Så skulle jeg jo videre i systemet og skulle i praktik, og så havde jeg ligesom ikke tænkt på det mere. Men jeg kan godt mærke, at jeg har siddende nogle ting fra det. Altså hvis jeg skal til en meget vigtig samtale eller en jobsamtale eller sådan noget, så kommer nogle af de der ting, de bliver trigget igen, at jeg kan få det rigtig dårligt.
Mm. Så du er ikke helt ude på den anden side, og der er stadigvæk nogle ting, som jeg kan høre, der godt kunne fylde lidt, og det ville jo være hensigtsmæssigt at få kigget på, inden man skulle gøre sådan noget igen, hvis det var. Men Asta, meget af det, du siger, flugter også meget op med, hvad vi hørte om angstreaktioner her tidligere i programmet. Men tak, fordi du vil give en førstehåndsbeskrivelse af, hvordan det føles, og hvordan man reagerer.
Det kan du tro.
Det var super spændende. Jeg håber, du kommer godt videre, og i tilfælde af, du skulle stå i sådan en lignende situation anden gang. Tak til dig, Asta Uholm.
Ja, selv tak.
I ugens løb er der tækket gode mails ind, og tak for det. Bliv endelig ved med at sende os spørgsmål. Hvis du sidder og har et spørgsmål om alt mellem sundhed og sygdom, kan du sende det på mail sl@radio4.dk eller ringe på 70 20 0400 og indtale dit spørgsmål. Og nu til de mails, vi allerede har fået, som jeg vil gøre mit ypperste for at besvare. Først har vi Anders fra Holbæk, som fortæller, at hans læge har diagnostiseret ham med slidgigt i knæet, men der er ikke taget et røntgenbillede, om det kan være rigtigt. Ja, slidgigt er faktisk en diagnose, vi stiller klinisk, altså ved at sammenholde sygehistorien med vores kliniske undersøgelse, når vi er fat i det med hænderne. Så diagnosen slidgigt kan godt stilles uden et røntgenbillede. Til at starte med giver slidgigt ofte sådan smerter ved belastning, men det klassiske for artrose, altså slidgigten, er det, vi kalder smertetriaden, igangsætningssmerter. Man får ondt, når man går i gang med at bevæge sig. Smerterne bliver bedre, når man bevæger sig, og så bliver det værre igen ved større belastning. Der kan også være natlige smerter, som kan give dårlig søvn. Og længere hen i forløbet er der så hvilesmerter og nedsat bevægelighed. Behandling er typisk træning, og eventuelt en knæalloplastik, altså en knæprotese eller et nyt knæ, som nogen kalder det. Og der bør foreligge et røntgenbillede, før man tilbydes operation. Men hvis operation ikke er aktuel, så er det faktisk ikke nødvendigt at lave et røntgenbillede, så sparer man også de stråler. Så er der Irene fra Frederikshavn, der spørger om, hvad der sker, når man har neglesvamp. Og det skyldes nogle svampe, der typisk lever på huden og i omgivelserne, men som under de forkerte eller gunstige forhold, alt efter hvordan man ser på det, kan angribe blandt andet neglen og neglepladen, hvorfra neglen vokser ud. Der ødelægger svampen neglens bestanddele, og svampen kan komme frem på grund af blandt andet øget fugt i forbindelse med sport eller tæt fodtøj, eller hvis man har svækket immunforsvar. Og så kan man få en gullig misfarvning og en ujævn og fortykket negl. Neglesvamp er kun meget lidt smitsom, men ubehandlet kan det brede sig til flere negle. Behandling er langvarig, for eksempel typisk 3 måneders tabletbehandling, men kan godt påvirke leveren, og så bør man derfor have lavet en prøve af neglen ved sin egen læge inden. Og det foregår ved, at man klipper et stykke af neglen af og får sendt ind. Og der kan godt ske tilbagefald, og 25% af behandlingens tilfældene virker det ikke, og så kan man faktisk først se en effekt af behandlingen helt op til et år efter. Det bedste, man kan gøre, er at undgå fugt, det vil sige tørre fødderne godt efter bad, sørge for god luft til fødderne og eventuelt skifte sokker hyppigt, hvis man sveder meget på fødderne. Så fik jeg også et godt spørgsmål i min praksis, som jeg lige vil dele med jer i dag. Og spørgsmålet lød på, hvorfor urinsyregigt typisk rammer lige præcis store tåen. Urinsyregigt kan ramme alle led, men rammer oftest ledene fra knæene og ned efter. Og særligt stortåen er udsat. Det kaldes også podagra og endnu mindre pænt som kaptajn Voms tå. Teorien bag det, at stortåen rammes hyppigst, er, at der er nogle begyndende slidgigtforandringer i tåen. Og når ledet i stortåen udsættes for belastning, så kommer der mere væske ind i ledet med slidgigten for at smøre det, så at sige. Og i den væske, der er der urinsyre, men vandet forsvinder hurtigere fra ledet end urinsyren, og derfor så koncentreres den i ledet og kan danne små krystaller. Og de krystaller, de medfører en podagra-reaktion med voldsomme smerter, hævelse, rødme og varme, og det kan være så slemt, at bare dynen strejfer tåen, så udløser det de kraftigste smerter. I min klinik, der fjerner jeg af og til nogle modermærker eller dimser i huden, og jeg får nogle gange nogle spørgsmål, både fra patienterne i den forbindelse, og også når de har været til hudlæge. Hvor lang tid skal man egentlig passe på sit ar bagefter? Nu kommer sommeren jo, og folk vil gerne ud og nyde den, og vise lidt hud, eller i hvert fald få varmen på huden. Og i den forbindelse, så plejer jeg gerne at sige, at faktisk så er det sådan, så helt op til et år bagefter, bør man faktisk beskytte det her sår eller ar, længere tid, fordi ellers så kan der ske den der lille misfarvning, og nogle gange så gør jeg det lige til at starte med, når det er sommertid, så kan man altså lægge et godt plaster henover. Det kan få lov til at lægges på hver gang, der man skal ud i solen, og ellers så er det altså et godt tykt lag med solcreme på, når vi er længere henne. Men faktisk helt op til et år, så bør man passe ekstra godt på sit sår, hvis det sidder et sted, hvor man kan se det. Så lukker vi døren ind til konsultationen, men næste uge skal der nok være en ny runde af spørgsmål og information om, hvad der rører sig, når vi åbner klinikken her i radioen. Det var dagens udgave af Spørg Lægen her på Radio 4. Jeg håber, du lærte lidt om antibiotikaresistens og hvorfor din praktiserende læge kan være tilbageholdende med at udskrive antibiotika. Og hvis du sidder og kæmper med spørgsmål 4 til din eksamen og slet ikke finder det grønne ord beroligende, så håber jeg, at du fik et par gode råd med på vejen, som forhåbentlig kan gøre eksamensangsten lidt mildere. Tak til psykolog Julie Lillegaard, Peter Vorning og Asta Åholm, der deltog. Husk at sende jeres spørgsmål til os på sl@radio4.dk eller lægge en besked på vores telefonsvar 70 20 0400, så vi prøver at få besvaret dem i programmet. Mit navn er Michael Christensen. Spørg Lægen er tilbage i din radio næste lørdag kl. 13.05. Oliver Breum og Marie Glud stod for dagens udsendelse. Vi lyttes ved.